Geliefdes, ons luister môre saam met die woord van die Here uit 2 Kronieke uit. En daar gaan saam 2 Kronieke, hoofstuk 30 tot en met vers 31 vers 1. Twee Kronieke 30 van vers 1 tot en met hoofstuk 31 vers 1. En ek gaan ons voorlees uit die 1983 vertaling. Hizkia het boodskappers gestuur oor die hele Israel en Juda en ook briewe geskryf aan Efraim en Manasse met 'n oproep om na die huis van die Here in Jerusalem te kom om die Paasfees vir die Here, die God van Israel, te vier. Dit was nadat die koning met sy amptenare en die hele gemeente van Jerusalem daarop beraadslag het of hulle die Paasfees in die tweede maand kon vier. Hulle kon dit nie op die vasgestelde tyd vier nie, omdat daar nie genoeg priesters gewy was nie en die volk nie in Jerusalem bymekaar was nie. Die koning en die hele gemeente het dit goed gevind om dit so te doen. Hulle besluit om 'n oproep tot uitgaan in die hele Israel, van Beersheba af tot by Dan, om die Paasfees vir die Here, die God van Israel, in Jerusalem te kom vier. Want daar was in die tyd nie 'n groot gesamentlike fees, soos dit destyds voorgeskryf is nie. Die hardlopers is toe op bevel van die koning die hele Israel en Juda deur, met die briewe van die koning en sy amptenare, wat soos volg gelui het. Israeliete, kom terug na die Here, die God van Abraham, Isaac en Israel, dan sal hy ook terugkom na julle, wat vrygekom het en oorgebly het van die oorheersing deur die konings van Assirië. Moenie soos julle vaders en julle broers maak, wat ontrou was teenoor die Here, die God van hulle voorvaders, sodat hy van hulle iets gemaak het waaroor mense net die hande van verbasing aan mekaar kan slaan, soos julle kan sien. Moenie hardkoppig wees soos julle vaders nie, onderwerp julle aan die Here en kom na sy heiligdom toe, wat hy vir altyd geheilig het. Dien die Here julle God, dan sal sy toorngloed van julle af weggaan. As julle terugkom na die Here toe, sal julle broers en julle seuns medelee vind by die wat hulle gevange weggevoer het en sal na hierdie land toe terugkom. Die Here julle God is genadig en barmhartig. Hy sal nie afsydig staan as julle na hom terugkom nie. Die hardlopers het in die gebied van Efraim en Manasse en tot in Sebulon van stad tot stad gegaan, maar die mense het hulle uitgelag en hulle gespot. Toch het mense in Aser, Manasse en Sebulon berou gekry en na Jerusalem toe gekom. Ook in Juda was die hand van God werksaam. Hy het hulle die koning en die amptenaars bevel wat op sy opdrag berus het, eendragtig laat gehoorsaam. Baie mense het in Jerusalem byeengekom, 'n baie groot gemeente, om die fees van die ongesuurde brood in die tweede maand te vier. Die mense het die altare wat oral in Jerusalem was afgebreek, ook al die wierookaltare en het in die Kedrondal gegooi. Hulle het die paaslam geslag op die 14de van die tweede maand. Die priesters en die leviete het skaam gekry en hulle gewy en die brandoffers geoffer in die huis van die Here. Hulle het hulle plekke ingeneem volgens die orde wat hulle neergeles in ooreenstemming met die wet van Moses, die man van God. Die priesters het die bloed gesprinkel oor die leviete vir hulle aangegee. In die gemeente was daar baie mense wat hulle nie gewy het nie en die leviete moes toe die paaslammers slag vir almal wat nie rein was nie, sodat ook hulle paaslammers van die Here gewy kon wees. Die meeste van die baie mense uit Efraim, Manasse, Issaskar en Sebulon het hulle nie gereinig nie en het die paaslam geëet in stryd met wat voorgeskryf is. Maar Hizkia het hulle gebid: mag die Here in sy goedheid versoening doen vir elkeen wat aan God, die Here, die God van sy voorvaders, gehoorsaam wil wees, al is dit nie volgens die reinheidsvoorskrifte van die heiligdom nie. Die Here het Hizkia se gebed verhoor en die volk nie gestraf nie. Die Israeliete wat in Jerusalem was, het die fees van die ongesuurde brood met groot vreugde 7 dae lank gevier. Die Leviete en die priesters het elke dag die mag van die Here geloof met begeleiding van musiek. En Hizkia het die Leviete geprys oor die bekwaamheid waarmee hulle die kuns voor die Here geoefen het. Die fees is 7 dae lank gevier. Daar is maaltydoffers gebring en die Israeliete en die Here, die God van hulle voorvaders, geloof. Toe die hele gemeente besluit om die fees vir 'n week te verleng en hulle het nog 7 dae met vreugde fees gevier. Koning Hizkia van Juda het 1000 jong bulle en 7000 stuks kleinvee tot beskikking van die gemeente gestel en die ambtenare het nog 1000 jong bulle en 10000 stuks kleinvee bygesit. 'N Groot aantal priesters het hulle self gereinig. Daar was vreugde in die hele gemeente van Juda onder die priesters en die leviete. En die hele gemeente wat uit Israel gekom het, en ook onder die immigrante wat uit die land Israel gekom het, en nou in Juda gewoon het. In Jerusalem was daar groot vreugde, want so iets was daar nie in Jerusalem van die tyd van koning Salomo van Israel, seun van Dawid af nie. Toe die priesters en die leviete opstaan en die seën uitspreek oor die volk, het God dit gehoor. Hulle gebed het die heilige woning van God in die hemel bereik. Toe alles verby was, is al die Israeliete uit na die stede van Juda toe, almal wat by die fees was, hulle het die hele Juda en Benjamin en ook in Efraim en Manasse die klippilare afgebreek, die verwyde palle afgekap en die hoogtes en altare verwoes. Eers nadat alles vernietig is, is die Israeliete terug na hulle stede toe, elkeen aan sy eie stukkie grond. Geliefde broers en susters, daar is verskeie kere in die geskiedenis van die kerk van die Here dat daar 'n herlewing kom. Dat daar groepe is, of mense is, groot getalle wat terugkeer na die Here toe. En dit is baie mooi aangeteken oor hoe verskeie groepe reg hier op verskeie maniere 'n herlewing begin het. Sommige deur evangelisasie, sommige deur gebede, sommige deur ernstige woordverkondiging, dat daar 'n oplewing in hulle godsdienst kom. En toch is daar net een eienskap wat by elkeen van hierdie herlewings duidelik sigbaar is. En dit is bekering. Bekering alleen lê aan die hart van 'n herlewing. En toch is dit kenmerkend oor hoe skaars dit is in die kerk van die Here. Toch is dit eintlik skandalig dat so iets genoem word, dat daar iets soos 'n herlewing is in die kerk van die Here. En dit is nie iets wat gereeld gebeur nie. Dit is baie ver uit mekaar dat mense hoor van so iets wat gebeur, dat daar lewing is. En hoewel bekering alleen God se werk is, is daar tog ook 'n verantwoordelikheid vir die mens gegee aan sy kerk, juis om mense te roep om te bekeer. En nou in die lewe van Hizkia is een van hierdie groot geestelike herlewings in die kerk opgeteken. In die agtergrond van hierdie gedeelte is belangrik om presies te sien waar die volk in hulle geestelike lewe op oomblik was. Want vanaf die regering van koning Jehoshafat, wat ook die Here gedien het, tot met Hizkia, het daar ongeveer 160 jaar verloop. En tussenin was daar klomp konings wat nie die Here gedien het nie. In die kasjetbiljet sou jy sien is daar spesiaal 'n insetboekie gesit dat mense kan volg presies hoe dit verloop het. En Hizkia se pa was Agas, wat vir 16 jaar lank in Juda regeer het. En as mens gaan lees wat hy alles gedoen het, is dit eintlik skrikwekkend oor wat die toestand van die volk was. Hy het die Baal afgodbeelde laat giet, sodat Baal aanbid word. Hy het ander gebruike van die heidene nasies aangeneem en dit beoefen in sy eie regering. En nou nie enige gebruike, nie die kultuur gebruike, maar godsdienst gebruike, in die sin dat hy sy eie kinders verbrand het vir afgode. Hy het van sy eie kinders gevat en hulle geoffer vir afgode. Met ander woorde, as 'n mens van Hizkia lees, dan is Hizkia 'n kind wat groot geword het, wie se broers en susters verbrand is 'n afgode. 'N Moeilike kinderlewe gehad het om hierdie pa wat hierdie dinge gedoen het. Jy kan jouself net sê 'n trauma indink as jy as kind groot word en jou broers en susters word geoffer vir afgode. Verder word ons opgeteken dat Agas hierdie verdorwenheid van die suiwerlike ryk in Juda vrye keels gegee. Hy het eintlik al aangemoedig dat hulle al meer ver wegtrek van die Here af. As hy verslaan word deur 'n vyand, het hulle gode aangeneem en hulle ook aanbid. Hy het al die heilige goedere in die tempel het hy vernietig, dit wat met die Here aanbid is. Hy het stukke verbreek en die tempels weer toegemaak. Hy het elke stad wat aan Juda was so ingerig dat daar afgode aanbid kon word. En dan kom hierdie ontrouheid van Agas bring God aan Jesus oordeel oor die suiwerlike ryk. Duisende van die manskappe word doodgemaak en oorloop. En nou jy is binne hierdie geestelike verval, hierdie laaste punt van die volk, volg Hizkia die troon op. En nou wat my waardig is dat die Here hom gebruik om hierdie geestelike herlewing te bring. En dit kom dadelik. Ons hoor die datum word vir spesifiek aangeteken wanneer dit gebeur. Dit was in sy eerste regeringsjaar, in die eerste maand, het hy begin hierdie geestelike herlewing. Het hy begin om die tempel oop te maak en skoon te maak. En nou is dit so, by talle ander bekerings wat mense van lees in die Bybel, is daar 'n groot gebeurtenis, dat die Here gebruik gebeurtenisse juis om mense terug te bring na hom toe. Maar by Hizkia, word nie ons vertel dat die Here iets in sy onlangse verlede wat gebeur het, wat gemaak het hy bekeer het en volk met wat bekeer het. Hy het net geleef om die regering met sy pa. Maar wat die Here in Hizkia se lewe gebruik het, juist om die hervorming te begin, is sy woord. Nie 'n woord wat nou deur 'n profeet aan ons kon verkondig het nie, verkondig word nie dat hy nou gehoor het op iets wat die Here nou deur 'n profeet sê nie. Maar die belofte is wat die Here ongeveer 250 jaar tevore gemaak het aan Salomo. So toe Salomo ongeveer 250 jaar gelede die tempel klaar gebou het, en die Here aan Salomo verskyn. En die Here herhaal daar in 'n groot sin die verbondsbeloftes wat hy destyds al aan die volk gemaak het voordat hy die belofte laat ingeneem het, herhaal hy dan hier aan Salomo. Die verbondsbepalinge van dat hy hulle sal seën as hulle dan toe terugkeer. En daardie woorde wat die Here aan Salomo maak in 2 Kronieke 7 vers 14 is eintlik dan die refrein wat reg deur die boek van Kronieke gevolg word oor die konings en hoe die konings ontrou was of getrou was aan die Here. Die woorde in 2 Kronieke 7 vers 14 lees volg: As ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as ek pes onder my volk stuur en my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weer af, sal ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. So op grond van hierdie beloftes van die Here 250 jaar gelede gemaak is, reageer hy skielik geloof. Die heel eerste ding wat hy as koning doen, is om die tempel oop te maak, die tempel skoon te maak, dat die Here aanbid kan word. So jy is daar waar die Here aanbid kan word, moet oop maak sodat die mense kan kom en die Here aanbid, dan kan dan bid. En nadat die tempel weer oop is, nou roep Hizkia die res van die volk op, juis om die Here te kom aanbid. So geliefdes, as daar iemand is wat bekering ken, is dit Hizkia. Dit is 'n groot kenmerk van sy regering. So wanneer hy die noordelike ryk deur sy briewe dan oproep om terug te kom, om saam met die Paasfees te vier, dan gebruik hy die woord keer terug. Keer terug. En dis nie 'n sin van 'n politieke terugkeer in die noordelike ryk of saam met die suidelike ryk moet verenig nie. Maar dis 'n oproep in dit om terug te keer na die Here toe. En onthou dat bekering is God se werk. So Hizkia roep die noordelike ryk op deur hulle herinner aan wie God is. Hy herinner hulle aan wat God se beloftes is. So die woord terugkeer word doelbewus hier gebruik en doelbewus herhaal, soos die belofte van die Here aan Salomo gemaak is. Toon berou en bid en vraag my wil, en draai terug. Want die volk van die Here het 'n lang geskiedenis van hardkoppigheid. Dit wil sê, hulle reageer nie op die woord van God. Eenvoudig gestel, hulle doen net nie wat die Here vir vra. En daarom stuur die Here weer loop profete na sy volk toe, om hulle te roep tot bekering. As jy al die profete in een woord sou kondenseer en saam wat sê, wat sê al die profete? Dan sê hulle keer terug. Keer terug na die wet van die Here toe. En nou kom hierdie oproep weer. Nie deur 'n profeet wat hulle moet gaan nie, maar deur 'n koning en sy raadgewers wat 'n brief opstel en 'n brief uitstuur na sy hele volk toe. Keer terug na die Here en hy sal na jou terugkom. As jy net na hom sou terugkeer, sal hy na jou toe terugkeer. Die woord kom 5 keer voor in hierdie paar verse, vers 6 tot vers 9. So wat hierdie brief staan, is 'n terugroep op grond van die openbaring van wie God is, van sy beloftes. Hy is genadig en hy is barmhartig, sê in vers 9. Dis wie hy is. Dis hierdie eienskap wat hy deurlopend aan die volk bekend maak. Herinner die volk hieraan, ek is genadig en barmhartig. Hy is genadig. As kenmerk van God, dui daarop dat hy nie afsydig sal staan as daar 'n bedroefde skuldenaar na hom toe uitroep nie. Hy gee vergifnis daar waar dit nie verdien word nie. Dis wie hy is. Hy is ook barmhartig. Hy sal in sy liefde neerbuig na sondaar toe en hom optel. Dat ware barmhartigheid is nie emosie wat jy voel nie, dis 'n handeling wat God neerbuig en 'n gebroke siel sal optel. En dis hoe homself bekend maak aan Moses, destyds nog net aan die volk die goue kalf gemaak het. Gaan sê vir die volk dis wie ek is. So by alle bekering is daar dus in die eerste plek 'n diep besef oor wie God is en wie jy in die woordigheid van God is. So ons sien dus hier in die brief wat Hizkia aan die volk uitstuur, is dit 'n manier hoe God homself opnuut weer aan die volk bekendstel of openbaar. Dat hy weer die volk herinner, maar dis wie ek is. Ek is genadig en barmhartig. Kom terug. En dan opnuut, binne 2 weke, is daar 'n herlewing wat oor die hele land gespoel het. Ons sien dis hoe God hierdie bekering bewerk, hier homself bekend te maak en mense daar te werk. En ons sien baie duidelik in hierdie gedeelte, dat die Here se belofte was lank gelede, 250 jaar voor die Here belofte gemaak, en sy belofte is nog steeds geldig. Hy het nie verander nie. Sy belofte het nie vervaag in sy geheer, het hy nie aan dink nie. Maar sy woord staan vas. Sy beloftes is vas. So die Here werk is juist deur die verbondsbeloftes met sy volk. En sien ons hoe die Here bekering in 'n volk bring, juist deurdat hy die mees goddelose koning van Israel, hy het 'n seun wat absoluut godvreesend is. Hy was die mees godvreesende koning van die Suiderkruid. So die Here bring tydens Agas se regering talle duisende sterftes deur oorloop as gevolg van ongehoorsaamheid. Maar Hizkia reageer gehoorsaam op die beloftes van die Here. En nou is dit opmerklik met hierdie gedagte saam, is ook die laaste gedagte van hoofstuk 29. As mens gaan lees wat vooraf gebeur het, dan staan daar dat die mense was bly oor wat God aan die volk beskik het. So dat alles wat gebeur het in die volk, alles wat gebeur het in die land, sien die Here wat is God se werk. Dis hy wat beskik het dat dit so gebeur. Hulle sien die hand van die Here raak. En dan laat hulle hierdie boodskap van bekering verkondig aan die mense in Israel. Die brief wat opgestel is, en opgeteken is vir ons, so dat ons die inderdaad kan sien, mag het duidelijk hoe God werk. Hy werk in sy woord mens te lewe. Hy laat verkondig, dat mense dit moet hoor. Mense moet hoor dat hulle tot God moet nader, en hy sal tot hulle nader. Mense wat vir jare en jare opstandig was tegen God, moet hoor wie hy is in genade en barmhartigheid. En nou word die kragtige effect van hoe die Here bekering in hulle lewe werk vir ons in vers 11 aangeteken. Die brief word hulle verkondig en ons hoor die gevolg in die volgende woorde: die mense in Aser, Manasse en Sebulon het berou gekry en na Jerusalem toe gekom. Daar was dus baie duidelijke reaksie by die mense op die verkondiging van die beloftes van die Here. Maar dat die mense te werk is, en dat die bekeer nie by hulself lê nie, hoor mens dan in vers 12, dat ook in Juda was die hand van God werkzaam. So dis God se werk wat hier gebeur, dis sy hand wat maak met die verkondiging plaas van hierdie hele ryk. Die Here bewerk met hierdie ding na Hizkia. Dis sy hand wat bekering in die land bring. Maar die boodskap sny twee kante toe. As die mense regte by hulle bekeer, sal hulle dieselfde toren gloed van God hulle tref as wat hulle voorouers getref het. Ons hoor dat die boodskappers is ook uitgelag. Hulle is gespot oor die boodskap van God wat genadig en barmhartig is. Hulle is gespot daaroor te sê, maar parkeer terug na God toe. Hulle bly volhard in hulle eie weer. En in dit sien ons dat hoe bekering 'n tweeledige proses is. Eerstens, die wegdraai van die vorige verkeerde dinge, en tweede plek draai na God toe, die afsterf van die ou mens, die opstaan van die nuwe mens. En eintlik word alles gestel, eintlik raak sê word, maar bekering werk so, dis eers besef wie God is, dan besef wie jyself is in dit. Besef opnuut hoe oorvloedig God is. Hy is genadig, God is barmhartig, en draai na hom toe. En tweedens, en ingelijk die hoop dat die mens saam is, draai weg van die vorige lewe, draai weg van die verkeerde dinge. So waar die opdracht van bekering in die Ou Testament voorkom, is ongeveer die helft van die kere word aangedui, draai weg van iets af, en die ander helft van die kere word aangedui, draai na God toe. So is altyd iets van wegdraai en terugdraai iets. So wat gebeur hier by Hizkia, wanneer hy bekeer? Is dit maar net geval van 'n morele verbetering in sy eie lewe, dat hy self dink wat beter sal wees in die dag van ons lewe? Nee. Hizkia keer terug na die woord van God. Regdeur Hizkia se regering hoor ons hierdie reformatie in die godsdienst dat elke keer plaasgevind het volgens die voorskrifte waar hy gegee is in die wet van Moses. Elke keer waar die Here voorskrifte gegee het, bekeer hulle terug, draai hulle na God toe, deur te doen wat hy sy woord sê. So wanneer die heilige plaasvind, wanneer die offers gebring word, of selfs wanneer die paasfees gevier word, waar elke eers teruggegaan en gaan kyk, wat is die voorskrifte van die Here? Wat staan in die woord van die Here? Wat wil die Here hê ons doen? Om te kyk, is dit presies so soos die Here aan ons voorgeskryf het? So wanneer die priesters hulle dienswerk doen, volgens die orde wat hulle neergelees, in ooreenstemming met die wet van Moses. So kom die paasfeesviering in die tweede maand, wat onreëlmatig was. Hulle eers wil ondersoek wat God daaroor sê en bevind dat dit wel mag gebeur en daarom het hulle dit gedoen. En juist hierin sien ons hierdie een deel van ware bekering, om na God te bekeer, is nie maar net om volgens jou eie idees van wie God is te bekeer. Dat jou lewe in lyn is met die gedagte oor wie jy dink God is nie. Maar om werklik waar aan sy woord toe terug te keer. Want God openbaar in sy woord wie hy is maar ook hoe wil hy ons moet aanbid. Om jouself gehoorsaamheid aan hom te onderwerp. Is om regtig op te hou jou eie denke, jou eie voorskrifte voor hom te plaas. En waarop jy dit aanbid soos hy voorskryf, hy aanbid wil word. En dis wat uitlewing van ware geloof is. Dis gehoorsaamheid. Dis om absoluut gehoorsaam te wees aan die Here. Om gehoorsaam te wees beteken ook ek doen dit wat iemand vir my vra. En juist dit is die ding wat ons hier in Hizkia se gebed hoor. Hy sê elkeen wat aan God die Here, die God van sy voorvaders gehoorsaam wil wees. Want dis altyd die sonde van die mens, hulle wil nie aan God gehoorsaam wees nie. Hulle wil hulle self nie aan God onderwerp nie. Want mense wil hulle eie gesag wees. Maar die Here gebruik sy woord om bekering te bring. Deur boodskappers uit te stuur om hom bekend te maak. Sy gepreekte woord gaan uit. Maar hy gee ook sy geskrewe woord om 'n riglyn te wees waarin die lewe tot sy eer moet wees. En sommige mense het hierdie boodskappers gespot. Dit is so. By baie plekke waar hulle kom, dink jouself dat in mense dat jy 'n boodskapper van die koning en jy gaan uit om hierdie goeie nuus te verkondig oor wie God is. Daar's tyd vir bekering. En jy word bespot en uitgelaag. Maar ander het berou gekry oor hulle sonde en hulle het bekeer. Nadat saam met die res van die volk fees gevier, Pasfees is vir die Here, hulle God van Israel gevier. En onthou dat die Pasfees is 'n groot fees waar die klem juis val op die genade van God. Oor wie hy is as die verlosser. Dat hy is die God wat hulle uit Egipte uitgelei het. Hy het genade hulle betoon, hulle was slawerny gewees en hy kon bevry hulle daarvan. Sonder dat hulle verdien. Is die groot fees waar die genade van die Here gevier word. En die volk het 7 dae lank fees gevier. En die fees gaan nie oor die genade wat die Here destyds in die voorgeslag te bewys het. Maar ook nou aan hulle. Die volk vier fees dat hulle beleef die genade van God. Dat hulle in gemeenskap met hom mag leef. So die tyd van die wet vir die ander van die fees bepaal het was 7 dae gewees, maar die vreugde oor God se genade is so groot, hulle nie stop by net 7 dae nie. Hulle gaan aan. Dubbel dit. Daar's dubbele vreugde oor die genade wat God vir hulle gee, oor daardie bekering wat plaasvind in die volk se lewe. Daar waar hulle terugkeer na die Here, is nie 'n terugval, terugkeer na 'n voorskriftelike voorskriftelikheid of 'n soort van 'n ritualisme waar hulle net soos met die masjiene doen wat hulle gevra word nie, maar is vol emosie. Vol dankbaarheid. Die mense was een van hart om die diens aan die Here te herstel. Hulle is nie besig met koue seremonies nie, maar hulle beleef God se genade en hulle aanbid met hulle harte. En laat bekering bring vreugde. Ons hoor dit baie dinge in vers 25 gesê, maar daar was vreugde in Jerusalem, was daar vreugde geweest. En nou kom hierdie bekering wat die Here vir hulle bring in hulle harte, en dit bring ook 'n totale verandering in hulle lewe. Daar waar hulle harte bekeer is, lyk hulle lewe ook heeltemal anders. Hulle het al die afgodsaltare wat daar was afgebreek, alles wat nie tot eer van die Here was nie, het hulle uit hulle lewe uit verwyder. Hulle het eers in Jerusalem gedoen, daar waar hulle die Here aanbid het, voor hulle die Paaslam geslag het, maar ook na die fees, toe hulle huis toe gaan. Hoor jy so wonderlik is dit, dat hulle net eers terug gaan na huis en voortgelewe en met die tyd die afgodsbeelde en afgodsaltaars afgebreek nie. Hulle het voort in hulle eie stukkie grond toe gegaan het, hulle hele lewe hervorm, omgekeerd. Eers alles gaan afbreek wat nie tot eer van die Here is nie. En dan aangegaan met hulle lewe. Hulle het 'n nuwe lewe tot eer van God geleef. En nou geliefdes, die Here werk anders vir ons in hierdie Nuwe Testamentiese tyd. Dat die boodskap van die Nuwe Testament is presies dieselfde. Die boodskap in die Nuwe Testament is bekeer. Die boodskap wat die apostels aan die mense gaan verkondig is bekeer. As ons hoor in Jakobus wat hy die brief aan die gemeente stuur, dan sê hy vir hulle man, julle is egpredikers teenoor God. En dan voeg hy by, onderwerp julle aan God, nader tot hom en hy sal tot julle nader. Daar kom 'n oproep aan gelowiges, daar kom 'n oproep aan mense om tot God te nader. En is dit so dat mense nie net spontaan hierdie oproep van die Here aangryp nie? Hoewel gelowiges al in die verlede die goedheid van die Here beleef het, is dit so dat mense wat nie na die Here leef nie wegtrek van af. Mense wat hulle self oorgee aan sonde wegtrek daarvan af. Mense val nie oor hulle voete om tot God te nader nie. En daar's verskeie redes hoekom mense nie tot God wil bekeer nie. En dieselfde as die volk is dit so met mense ook, dat mense daar koppig. Hulle is ontsettend onwillig om die knie voor God te buig. Hulle is hoogmoedig in hulle lewe. Maar mense erken, en wat hy self sê of voel leef, hulle wil nie iemand anders onderwerp nie. Wat sedert die sondeval, is dit die mens natuurlike begeerte om self jou eie God te wees. Dis jou begeerte om geen gesag meer te hê, want wie gehoorsaam wil wees nie. Mense wil vir hulle self voorsoek maak om volgens te lewe. Om na God terug te keer, so beteken dat ek, of om nie na God terug te keer, dit beteken dat ek myself van afgod. Want mense moet nederig word en gehoorsaam aan hom. Om in elke opsig in jou lewe so te leef, soos hy dit van jou verwag. Ander mense wil nie na die Here toe terugkeer, want hulle skaam. Of hulle is bang oor hulle sonde. Hulle leef al verder van die Here af. Hulle word al louer, al kouer. Hulle beweeg al verder weg die kring waar die Here vandag gegee het in die gemeenskap en die geloof is. Want hulle skaam. Hulle wil nie dit wat hulle gedoen het bloot lê voor die Here nie. Hulle wil nie hê die Here moet sien nie. Hulle wil nie hê alle mense moet sien nie. Hoe skaam sal hulle kry dit wat hulle lewe gedoen het? Hulle skaam dit voor God te erken dat hulle so op sy liefde getrap het. Mense wat bang is leef, miskien in vrees en veroordeel van die Here. Dat my sonde is te groot, my sonde is te veel, ek kan nie teruggee na die Here toe. Daar sal nie vir my genade wees nie, daar sal nie vir my barmhartigheid wees by die Here. Ek het al my kansen opgebruik. My sonde was net te groot geweest. En jy sal hulle kom die Here en openbaar homself aan hulle en sê maar ken my. Weet wie ek is. In my genade en my barmhartigheid. Besef my genade en my liefde en my goedheid. Maar sulke mense wat ver van die Here af leef, besef ten diepste nie die versoeningswerk van Christus nie. Maar die feit dat ek aan God kan nader, is alleen op grond van die werk van Christus. Dis deur sy versoeningswerk wat vir my moontlik is om tot God te nader. Die feit dat daar toegang tot God is, kom uitsluitlik deur sy werk. Dat geen mens kan tot God nader as nie was die feit dat Christus vir hom aan die kruis gesterf het. Dat hy daar sy sonde op hom geneem en daar betaal het vir God. God sal tot geen mens nader as daar nie 'n middelaar was nie. En juist dit is die evangelie. Dat God betoon genade en barmhartigheid. Dat God se karakter word vir ons baie mooi gedefinieer in die menswording van sy seun, dat hy 'n slaaf word wat sterf aan die kruis. Sowel so mense soms weier om berou te hê en 'n gevoel van hopeloosheid. Maak die Here ons hier bekend deur Hizkia. Daar is nooit te laat. Is nooit te laat om te bekeer. Die tyd is nou. Is nooit hopeloos vir jou om te bekeer. Want deur die werk van Christus kan ek met vrymoedigheid tot God nader. Ek moet wegdraai van my sonde, dat ek my hart moet skeer voor die Here. Dat niemand sê maar almal doen hierdie sonde. As ek kyk na my vriende wat saam met my leef, dan almal doen dit, so dis ek maar reg ek moet doen nie. Of sê ek maar dink maar dit is sonde, maar dit is dalk nie so erg voor die Here nie. wegdraai van die sonde beteken om 'n absolute haat te hê, om dit te vernietig, soos die volk die afgodsaltaars vernietig het. Jy skaam kry oor jou sonde wat jy teen die Here doen. En bekering is om draai na God toe, in gehoorsaam, met om die Here se wil te doen, soos in sy boek ons Openbaar. Die wonderskrif wat nooit vergaan. Gehoorsaam en bekering beteken dat ek na God toe draai in sy woord. Dat ek my lewe aan bidding en aan toewyding en sy woord vir my sê. En ons leef in genadigheid. Hierdie laaste dae sê Petrus vir ons die dae wat God ons gee, juist sodat daar bekering kan kom. En beskou die geduld wat die Here met ons het as geleentheid om gered te word. En nou geliefd is laastens gee die Here ook vir ons as die kerk om juist voor uit te gaan om die evangelie te gaan verkondig. So die middel wat die Here gebruik is om homself bekend te maak, hy het ons nie nodig en tog gebruik hy ons. Want wanneer die Heilige Gees uitgestort word op sy kerk en die disippels die skare toespreek die eerste keer, dan vra sommige wat diep getref is in die boodskap, maar wat ons doen? Dan antwoord Petrus hulle: bekeer julle. En die Here gee vir ons as kerk daardie opdrag as verkondigers om uit te gaan. Om juist dit wat die Here is aan mense bekend te maak. Van God se oordeel. Want God genadig is. En barmhartig. Dat mense dit moet hoor. Mag die Here ons bekeer. Tot sy voorskrifte. En sy eer. Amen.